Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se autoritetet të zgjedhore në Kosovë nuk kanë krijuar kushtet të duhura për votim të mërgjimtarve. Për shkak të problemeve politike në Kosovë, çështjet ekonomike nuk po mund të shqyrtohen, thonë ekspertët. Zyrtarët e lartë britanikë thanë se niveli i kërcënimit të terrorizmit është rritur në më të lartin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja Britanisë Theresa May tha se niveli i kërcënimit të terrorizmit është ngritur në nivelin kritik që është më i larti, me që do të thotë se mund të ketë të sulm të menjëhershëm. Kjo ngritje u bë pas sulmit të vetvrasës pas një koncerti në qytetin Manchester, me çrast janë vrarë 22 vet. I dyshuari për këtë sulm, Salman Abedi, mund të ketë qenë pjesë një rjeti më të madh, tha mbrëm vonë kryeministrja Britanisë Theresa May, dhe ka theksuar se ky person kishte lindur dhe ishte rritur në Britani. Ajo po ashtu ka njoftuar se qeveria ka aktivizuar të ashtu quajturin Operation Temperer, që është një plan emergjent për t'i vendosur ushtarët në vendet kryesore publike në mbështetje të policisë. Policia Manchesterit ka njoftuar se ka arrestuar një person 23 vjeçar me lidhje me sulmin në këtë qytet. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, megjithëse zyrtarët të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se ende nuk kanë mundur ta konfirmojnë këtë pretendim të militantëve të Shtetit Islamik. Një person i kërkuar lidhur me masakrën në Srebrenicë në vitin 1995, gjatë luftës civile në Bosnjë-Hercegovinë, është kthyer në vendin e tij të lindjes së Serbisë për të ballafaquar me akuza. Zyrtar të Agjencisë së Imigrimit dhe Doganave të Shteteve të Bashkuara thanë mbrëm vonë se personi Sergjan Bilić, 44 vjeçar, është dërguar në Beograd nga aeroporti ndërkombëtar në Miami të Shteteve të Bashkuara. Agjendët e kësaj agjencie amerikane e dorëzuan atë tek autoritetet e Serbisë. Agjencia e Imigrimit dhe Doganave thot se Bilić ishte antar i një brigade të ushtrisë serbe të Bosnjës e implikuar në gjenocid, i cili ndodhi në Srebrenicë në korrik të vitit e 1995. Afro 8.000 burra e djem musliman ishin ekzekutuar, ndërsa 30.000 femra dhe fëmijë ishin përzën nga ky territor. Një gjykatë ndërkombëtare në vitin 2001 ka vlerësuar se në Srebrenicë kishte ndodhur gjenocid. Presidenti amerikan Donald Trump e ka angazhuar këshilltarin e tij juridik Mark Kasovic si avokat të tij në çështjet ku involvohen hetimet lidhur me lidhjet e Rusisë me fushatën e tij zgjedhore në vitin e 2016, kanë raportuar mbrëm mediat. Fox Business News dhe ABC raportuan se Trump e ka angazhuar zotin Kasovic nga New Yorku, që është jurist me përvoj, për ta përfaqësuar atë në hetimin e udhëhequr nga këshilltari special i Departamentit Amerikan të Drejtësisë, Robert Mueller. Avokati Kasovic e ka përfaqësuar Donald Trumpin për më tepër se 15 vjet, por konsiderohet se nuk është i njohur si avokat për çështje penale. Kina ka kërkuar vazhdim të bisedimeve me Korenë Veriore dhe i ka hedhur poshtë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të Washingtonit për të imponuar sanksione të ashpra të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Korenë Veriore për shkak të testeve atomike të saj. Secili hap ka hulja tensioneve në gadishullin korean ishte arritur nëpërmjet dialogut, u tha mbrëm gazetarve në New York ambasadori i Kinës në Kombet e Bashkuara Liu Yiyei. Nevoja për dialog është shumë e fuqishme, tha Liu, dhe ka shtuar se nuk ka arsye që dialogu të mos mbahet në situatën e tashme, vetëm kërkohet vullnet politik. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley ka thënë se bisedimet nuk janë më aktuale derisa Korea Veriore të mos i ndal testet atomike. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për listat e kandidatëve të partive politike për zgjedhjet e 11 qershorit. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshmja koeditore, Fatmir, në shkrimin me titull LDK-ja me listë përjashtuese, kurse PDK-ja lë jashtë krye personazhin e Prontos, Ka pëndukje se mos përfshirja në listën e kandidatëve dhe për disa arënditja në pjesën e fundme të saj, është ndëshkimi që ka bërë LDK-ja zërave kritik të legislaturës fundit. Gazeta thekson se Vjosa Osmani është deputetja më e votuar në historinë parlamentare të Kosovës, e cila në zgjedhjet e vitit 2014 kishte marrë 39.911 vota, por në listën e kandidatëve të LDK-s për zgjedhjet e 11 qershorit Osmani është renditur në vendin e 81. Koaditore rikthe në kujtesë se Vjosa Osmani kishte votuar kundër koalicionit LDK-PDK, por Isa Mustafa qysh në ditën që mori mandatin e kryeministrit pati paralajmëruar ndëshkim për deputetët e partisë së tij që nuk e votuan koalicionin me PDK-n. Gazeta thekson se kundër këtij koalicioni si dhe zgjedhjes së Hashim Thaçit president ishte deputeti Arben Gashi, i cili në listën për zgjedhjet e 11 qershorit është renditur në pozitën e 61, ndërsa në listë nuk është përfshirë fare Shpejti Mbulliqi, i cili u bë i njohur për kundërshtimin e demarkacionit me Malin e Zi. Mbulliqi këtë vendim të LDK-s e ka quajtur veprim të ulët. Koaditore ka vënë pa edhe mos përfshirjen e kandidatëve të PDK-s në listën zgjedhore, duke përmendur këtu, si shtuhet, krye protagonistin e Prontos Adem Grabovcin dhe Besim Beqajn, ish ministër dhe deputet në legislaturën e fundit. Fatmir.
Si pas gazetave, përbërja listave ishte edhe në fokus të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Zenel?
E përditshme e zëri Fatmir thekson se shtetet nëntare të Kuintit në Kosovë disa heru kanë dërguar mesazhe partive politike dhe qytetarve të vendit që të mos votohen personat e lidhur me krimin dhe cilët janë njollosur me afera korruptive. Duke mos dashur të përzihen në punët e brendshme të partive, gazeta thekson se ambasadat megjithatë kanë thënë se është përgjegjësia votuesve të vendosin nëse dëshirojnë të përfaqësohen nga kandidatë të cilët si janë të njollosur nga korrupsioni dhe kriminaliteti. Sipas përfaqësuesve të shteteve të Kuintit në Kosovë, si shtekson zëri, premtimet e partive për përmirësimin e sundimit të ligjit nuk kanë qenë serioze dhe kjo është dëshmuar edhe në përpilimin e listave të kandidatëve të tyre për zgjedhjet e 11 qershorit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Organizatat e joqeveritare që pritet të monitorojnë zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë thanë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka krijuar kushtet e duhura për mërgjimtarët që të jenë pjesë e procesit të votimit. Rrjedhimisht mijëra qytetarë nga diaspora rrezikohen të mbesin pa votuar. Kronike Arton Konushevcit.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka adresuar siç duhet kërkesat dhe interesimin e mërgjimtarëve për të qenë pjesë e procesit zgjedhor.
KSZ as nuk ka pasur një kampanjë të mirë fillt për me informu votues nga jashtë, as nuk është përgatitur me pranu kërkesat. Pra ka pas probleme të cilat nuk janë adresuar siç duhet prej anës KSZ. Çfarë do duhet bënte KSZ është që të krijoj databaza elektronike ku shtetarët mund të aplikojnë, të ndërkojnë formularët aty dhe jo që këto të dërgohen me email ose me fax ose me post, ku posta në Kosovë vënohet me mujtan, faxat nuk funksionojnë, edhe në këtë mënyrë janë të vënu para një pozite që ju ka mohu e drejta e votimit.
Në anën tjetër, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk kanë dhënë një shpjegim për ato që shoqëria civile dhe disa subjekte pjesëmarrëse në zgjedhje i cilësojnë si lëshime. Me 22 maj ka përfunduar afati për regjistrimin e votuesve të mërgatës, të cilëve sipas ligjit për zgjedhjet u mundësohet e drejta e votës, edhe pse jetojnë jashtë vendit. Periudha e aplikimit ka qenë nga 15 deri me 22 maj. Albert Krasniqi tha se shumë qytetarë nuk kanë mundur të regjistrohen pasi mundësia e dhënë nga KQZ-ja ka qenë që të aplikojnë në një email i cili është bllokuar pasi ai nuk është administruar dhe qytetarët janë zhgënjur.
Dështimi kryesor ka ndodhur me vetë pamundësinë e regjistrimit të gjithë atyre që kanë pasur kërkesa. Dhe tani se sa do të marrin ata pjesë ose jo është më pak e rëndësishme, për shkak se dëmi që është bërë në momentin kur ju është kufizuar kjo e drejtë për me apliku për shkak të problemeve teknike.
Si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, rreth 700.000 qytetarë të Kosovës përfshirë dhe ata që nuk kanë të drejtë vote, jetojnë në vendet të ndryshme të botës. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës në Qeverinë e Largim të Kosovës, Kushtrim Shërëmeti, tha për Radio Evropa e Lirë se mërgjimtarët kanë pasur disa probleme për qasjen e aplikim për të qenë pjesë e procesit zgjedhor. Megjithatë, ai tha se edhe për mërgjimtarët të cilët kanë të drejtë vote, do të ketë mundësi për të votuar.
Komisioni Qendror Zgjedhor dhe Ministria e Diasporës kanë punuar për një kohë të gjatë për krijimin e kësaj mundësie. Tash, për këtë fakt që janë krijuar zgjedhje të jashtëzakonshme, normalisht nuk ka qenë përgatitur për këto zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe fatkeqësisht duhet të vazhdohet me ritmin e vjetës siç ka qenë. Megjithatë, është krijuar një sistem, pavarësisht se është shumë jo efikas, i votimit me poshtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 42 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Papunësia si një nga problemet më të mëdha të qytetarëve të Kosovës nuk po arrihet të shqyrtohet denjësisht për shkak të problemeve politike në të cilat po kalon Kosova, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Si pas tyre, zgjedhjet e shpeshta e pengojnë zbatimin e projekteve që kanë për qëllim punësimin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Jan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se situata politike në të cilën po kalon Kosova nuk është as pak në favor të gjenerimit të vendeve të reja të punës.
Organizimi i zgjedhjeve të parakoshme ndërpren disa prej projekteve në cilat qeveria ose digasert e caktuar ministror kanë qenë të përfshirë për investitorët e huaj. Kjo është një indikator ose është një treguesi si një mungesë habilitet politik, që natyrisht e rritë dhe pasigurinë politike edhe është një faktor i rëndësishëm në marrjen e vendimeve për investime.
Kosova që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008 nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka përmbyllur mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Të gjitha qeverit gjatë viteve që nga pavarësia janë shtrënguar në dorëheqje nga mocionet e ngritura në kuvend. Papunësia, sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Jan Zeka, vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që po e përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit.
Qeveria e kaluar, pavarësisht përpjekjeve për siguruar ose për të mbajtur një normë pozitive të rritjes ekonomike, ka dështuar që të ketë dinamizëm më të madh në rritjen ekonomike dhe rrjedhimisht krijoi vende më të mëdha të punës, pavarësisht premtimeve të mëdha që janë dhënë edhe gjatë fushatës të vitit 2014. Kanë qenë vazhdimisht temat politike ato që kanë dominuar agjendën e vendimmarrjes.
Në bazë të një ankete rreth fuqisë punëtore të tremujorit të 4 të vitit 2016, papunësia në Kosovë është 28.7%. Koalicioni qeverisës Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partia Demokratike Kosovës, e cila pati filluar mandatin qeverisës afër 3 vite më parë, kishte premtuar mbi 120.000 vende pune brenda një mandati 4 vjeçar, por jo të gjitha këto vende pune ishin realizuar. Por për ish kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, premtimet e dhëna për punësim nuk ishin reale, për atë dhe realizimi i tyre ishte vështiri mundur.
Qerekun e premtimeve nuk i ka realizu në aspektin e punësimit. Punësimi mund të zvoglohet vetëm nëse zhvillimi ekonomik është dikon 7% e më lartë. Pa aktualisht e kemi pas dikon pas zhvillimin ekonomik ma tepër 9-4%. Dhe ajo nuk ka siguruar një punësim të rritur, një mundësi të zhvillimit pa punësisë përkatësisht përfshirjen e gjeratës.
Ndryshe, supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25.000 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lart, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme të cilat i transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se autoritetet zgjedhore në Kosovë nuk kanë krijuar kushtet të duhura për votim të mërgjimtarve. Për shkak të problemeve politike në Kosovë, çështjet ekonomike nuk po mund të shqyrtohen, thonë ekspertët. Zyrtarët e lartë britanikë thanë se niveli i kërcënimit të terrorizmit është rritur në më të lartin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.